administrativ al Babilonului în acea vale dură și a zis, fiți atenți, multe instrumente aici, când o să dea aia din orgă și din chitări electrice și sintetizatoare, toată lumea cu fața la pământ. Și așa s-a și întâmplat, cu excepția câtorva tineri. Acești tineri nu mai erau foarte tineri, dar probabil așa îi ținem noi minte. Exista o poruncă, și anume când veți auzi instrumentele, vă închinați acestei statui de aur. Și toată lumea s-a supus. De ce? Nu te pui cu Nebucarnețar. El era stăpânul lumii în acele zile. Au fost doar 3 tineri menționați în pasajul de aici, care nu și-au plecat genunchii, care nu s-au pus cu fața în praf. Și consecința a fost că au fost aruncați într-un cuptor cu foc. Pedeapsa a fost foarte clară. Cine nu se supune acestei porunci, eu nu v-am întrebat dacă vreți să vă închinați, nu vreți. Asta este porunca, închinați-vă. Și dacă nu vă închinați, veți ajunge să fiți consumați de foc. Dumnezeu intervine în această situație. Aleluia! Slavă Domnului! De ce? Pentru că în cazul ăsta închinarea n-ar fi fost bună pentru acești tineri iudei. Și pentru că Dumnezeu le-a spus lor, evreilor, voi să nu vă închinați altor dumnezei, ci doar mie, Dumnezeu intervine, Nebucarnețar este absolut șocat, parcă am băgat 3 în cuptor, de unde a apărut al 4-lea, pompierul divin i-a apărat, nici hainele nu le miroseau, e foarte bine. Am un prieten, când mai ieșim noi pe afară, zice, bă, auzi, dar luăm un pic de slăină cu noi și facem un foc, să mirosim un pic a fum. Dar asta este plăcerea când mergi outdoors, dar ei nici măcar nu miroseau a fum. Și hainele lor nu erau atinse și părul nu era atins. Asta ar fi grozav, nu? Pentru că Dumnezeu a intervenit. Însă pentru toți ceilalți, porunca a fost poruncă și s-au închinat. Și dacă mergi mai departe, eu sunt un pic fascinat de Daniel, un pic mai mult. Mergi mai departe în capitolul 3, îl găsești pe acest Daniel și se dă o altă poruncă. Nebucarnețar nu mai era, fiul său Belșațar, nici el nu mai era. Apăruse Darius, care era un alt mare împărat într-un alt imperiu, la fel de fascinant și de extins, și acest Darius este manipulat înspre a da un decret. Și decretul suna ceva de genul, nimeni să nu ceară nimănui nimic, nici măcar vreunei deități, cu excepția ta, împărate. Asta însemna, în esență, pentru un iudeu, să nu te mai rogi lui Dumnezeu. Daniel și-a păstrat obiceiul, a deschis geamurile în camera lui de sus și s-a rugat de 3 ori pe zi Dumnezeului Iahve al evreilor. A fost auzit, a fost părât și Daniel acesta a ajuns unde? În renumita groapă cu lui. De asemenea, Dumnezeu vine, îl salvează și îl scoate afară viu din acea groapă. Darius dă un cret, cine vorbește de rău pe Dumnezeul lui Daniel, o are de a face cu mine și o încurcă. Sunt două situații care sunt într-un fel opuse, dar într-un fel absolut identice. A existat în primul caz o poruncă de a te închina și neascultarea te costa viața. În a doua situație era o poruncă de a nu te închina și orice încărcare te costa viața. Dumnezeu a intervenit în ambele situații pentru că oamenii lui au știut să discearnă când e cazul să te închini și când nu e cazul să te închini. Pentru Daniel să nu se închine lui Dumnezeu nu era o opțiune. Porunca lui El Elion, Dumnezeu cel prea înalt, stăpânitorul cerului și a pământului, era mai presus decât porunca oricărui alt împărat de pe această planetă, a oricărui alt imperiu de aici de pe pământ. De ce v-am invitat în această călătorie? Vreau să simțiți împreună cu oamenii. Noi nu putem citi Biblia până nu ne mutăm în cartierul lor, până nu umblăm în papucii lor, până nu îmbrăcăm hainele lor, până nu mirosim cuptorul de foc. Noi nu ne dăm seama despre ce este vorba. Până nu știi cine este Darius și cât de puternic este și ce poate să-ți facă, acea mică chestie, bă, nu te ruga timp de o lună, e banală, dar gândește-te că viața ta este ceea ce este în risc, este pus pe tavă. De ce spun toate aceste lucruri? Pentru că când vine vorba de libertatea noastră în închinare înaintea lui Dumnezeu, s-ar putea să putem învăța ceva din aceste ilustrații. S-ar putea să existe un împărat care este superior lui Nebucarnețar și superior lui Darius și superior lui Putin și superior noului calif al noului stat islamic. Și acest Dumnezeu suveran peste toate lucrurile să aibă și el o poruncă cu privire la închinare. S-ar putea să fi poruncit el o astfel de poruncă. Și s-ar putea noi să-l tratăm ca o altă opțiune. Există pentru noi oamenii o mare problemă și un mare pericol, și anume să cunoaștem despre Dumnezeu și să nu ne raportăm la El cum trebuie. În Romani, în capitolul 1, Pavel începe o scrisoare către o biserică pe care nu o văzuse, nu o întâlnise, auzise despre ea, o biserică puternică în Roma. Pavel era ambiționat de misiune, intra, ieșea din închisori, dar întotdeauna privea spre vest. Gândiți-vă la Pavel, pentru care lumea cunoscută se termina în est, înspre India, și înspre vest se termina în peninsula Iberică, da? Unde este Spania de astăzi și Portugalia. Și el a înțeles o poruncă de la Domnul și Mântuitorul lui. Duceți-vă până la marginile pământului și faceți ucenici. Pentru Pavel ținta era clară. Trebuia să ajungă în peninsula Iberică. Scrie această scrisoare romanilor în final și le zice: uite, asta e teologia mea, asta gândesc eu, doar ca să știm că suntem pe aceeași pagină. Vreau să vin la voi, ne încurajăm un pic în credință și după ce ne-am încurajat, plecăm împreună în Spania. Și în capitolul 1, în prezentarea lui despre ce crede el cu privire la Dumnezeu și cum a înțeles el că funcționează Evanghelia, el ne spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din ceruri împotriva oricărei necistiri a lui Dumnezeu. Și continuă argumentația și arată că toți oamenii, fie evrei, fie neevrei, de orice etnie, sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au auzit porunca, și nu s-au supus. Pentru că au cunoscut despre Dumnezeu ce putea fi cunoscut și au ales să năbușe adevărul în nedreptate. Au ales să se închine mai degrabă creaturii și a unor imaginații ale lor. Și Pavel spune, din această cauză ei sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și cu asta Pavel îi închide pe absolut toți în aceeași cutie și spune, toți oamenii se nasc rebeli. Și aici intervine Evanghelia. În același capitolul 1, în versetul 16, Pavel spune, mie nu-mi este rușine de Evanghelie. Pentru că în ea, în acest mesaj, în această veste, în această proclamație, există o putere pentru mântuire către oricine care crede. Oricine crede această proclamație, în ea, în proclamație, există o putere de a transforma viața. Există o putere de a schimba destinul etern al fiecărei ființe umane care acceptă mesajul și se conformează. Și Pavel cunoaște această proclamație. Eu am câțiva autori favoriți pe care îi citesc, sunt profesorii mei, dacă vrei, unii dintre ei sunt morți, dar ei îmi vorbesc în cărțile lor și mă învață. Unul dintre ei a distilat Evanghelia într-un mod atât de clar, într-un mod atât de simplu și o să vi spun într-un minut. Eu ridic însă o altă întrebare. În contextul în care noi vorbim despre libertatea pe care Hristos ne-a adus-o, o libertate de a ne închina lui Dumnezeu, când vorbim de manifestările noastre în timpul de laudă, când vorbim de manifestările noastre în cămăruța noastră sau în grupul nostru mic, avem libertate. Fiul lui Dumnezeu a venit să distrugă lucrările diavolului, lanțuri să cadă, uși de închisori să se deschidă, posibilități noi să apară. Întrebarea este, noi le folosim? Într-un timp care facilitează, cum ar fi cel de duminică dimineață, aici, în această sală, sau poate în timpul săptămânii, într-un grup mic, în care cineva pune mâna pe o chitară sau nu, și îți facilitează un timp în care împreună cu ceilalți să te închini lui Dumnezeu. Câtă libertate se manifestă? Dacă cineva care nu te cunoaște vine și te-ar observa, ar spune despre tine că te închini în libertate înaintea lui Dumnezeu? Aș face un pas înapoi și aș zice, când vine vorba de manifestarea noastră în timpurile de laudă și de închinare corporative împreună, vrem și nu putem? Sau putem, dar nu prea vrem. Când vine vorba de toate acele manifestări pe care le găsim în Scriptură, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, începând de la bătut din palme, ridicat mâini, strigăt de bucurie, tăcut, plecat genunchi înaintea lui Dumnezeu, toate aceste lucruri, până la cântați cu mulțumire în inimile voastre, vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cuvântul să locuiască din belșug între voi, toate acestea sunt închinare. Eu mă întreb, când ele nu se întâmplă cum ar trebui să se întâmple, este pentru că vrem și nu putem? Sau mai degrabă pentru că nu vrem. Putem, dar nu vrem. Miza mea este una, premiza, și anume, Evanghelia spusă cum trebuie va produce închinare. Există o carte pe care vă recomand cu coldură, se numește Să se bucure popoarele. Și exact la introducere în această carte, cred că o găsiți la CLC, exact la introducere există o frază care revoluționează gândirea noastră dacă o înțelegem. Misiune există pentru că închinare nu există. Va veni o zi în care vom fi în cer nou, pe pământ nou, îl vom vedea pe Dumnezeu față în față și misiunea nu-și mai are rostul. Pentru că închinarea este împlinită. Pentru că orice făptură atunci va mărturisi și se va închina. Iisus este Domn. Dar până atunci este nevoie de misiune. Ori această misiune ar trebui să producă închinarea și întrebarea mea este, de ce oare închinarea nu este autentică așa de des? De ce oare se întâmplă în viața mea personală să treacă o zi și să o trăiesc ca un nebun fără frică de Dumnezeu? Am ajuns la o concluzie. Eu nu îmi predic Evanghelia destul de des. Există un soi de gândire care este defectuoasă, că Evanghelia este un soi de bilet de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Și odată ce ai intrat, poți să arunci biletul, pentru că nu-ți mai trebuie. Departe de adevăr. Evanghelia nu este pasul peste un prag ca să poți să ajungi în apropierea lui Dumnezeu și după aia nu-ți mai trebuie. Dacă vom gândi așa, zicem, haleluia, am scăpat, slavă Domnului, păcatele mele sunt iertate, sunt copil al lui Dumnezeu. Da, adevărat. Dar după aia ne adăugăm și spunem, nu mai am nevoie de Evanghelie. Evanghelia este pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Eu acum am nevoie de altceva. În schimb, Evanghelia este puterea spre mântuire pentru oricine care crede. În prima zi, a doua zi, a 100-a zi și în al 10-lea, 20-lea, al 30-lea, al 50-lea an al vieții tale. Ai nevoie de Evanghelie. Și dacă eu aș inhala Evanghelia în fiecare zi, frica de Dumnezeu a venit peste mine, închinarea ar fi autentică, pentru că mi-aduc aminte cu cine am a face. Misiunea există, pentru că închinarea nu există. Dacă închinarea nu este cum trebuie, ceva a fost defect în misiune. Adu-ți aminte de zilele, cum și Dani ne-a amintit, în care ai auzit Evanghelia prima dată și te-ai întors la Dumnezeu. Adu-ți aminte ce ți s-a spus. A fost oare o invitație spre hai la Domnul Iisus și nu o să mai ai probleme? Cereți banii înapoi. A fost o promisiune de împlinire aici și acum în absolut toate lucrurile? Și tu cereți banii înapoi. A conținut o proclamație a măreției lui Dumnezeu care poruncește să te întorci la El? Păstrează-ți banii. Evanghelia nu este învățătură și predicarea Evangheliei este o proclamație. Dacă ne uităm la ce a făcut Pavel, dacă ne uităm la ce au făcut apostolii, dacă ne uităm la felul în care ei prezintă Evanghelia, ea nu este o invitație. Evanghelia nu este o invitație, nu este o invitație la dezbatere, nu este un soi de idee adusă la masa negocierilor. Evanghelia este un decret, este o proclamație imensă. Și în limba noastră română și contemporană ar putea să sune ceva de genul. Cineva vine în bătătura satului sau în piața sfatului și proclamă cu un megafon, fără nicio altă introducere. Ascultați! Ascultați voi toți! Toți rebelii și insurgenții, toți disidenții, precum și protestatari împotriva regelui, ascultați astăzi decretul regal. Vine o mare zi de a da socoteală. Ea se apropie și este o zi de justiție și de răzbunare. În acea zi se va face absolută dreptate. Dar acum ascultați aceasta, toți locuitorii tărâmului regelui. Este publicată astăzi o amnistie prin prezenta și aceasta prin mila suveranului vostru. Un preț a fost plătit și toate datoriile pot fi iertate. Toată rebeliunea poate fi absolvită și orice formă de dezonorare poate fi iertată. Nimeni nu este exclus din această ofertă. De aceea depuneți astăzi armele rebeliunii, Îngenunchiați în supunere și primiți amnistia regală ca un cadou de dragoste imperială. Jurați fidelitate suveranului vostru și ridicați-vă apoi ca un supus liber și fericit al regelui vostru. Este asta Evanghelia? Întocmai. Este o veste bună? Foarte bună. Este o invitație? Este și o invitație. Este ea o poruncă? Este. Este o opțiune? Nu. Și aceasta este Evanghelia. Și eu mă întreb, dacă eu aș predica această Evanghelie, ar fi în ea o putere pentru mântuire? Pentru oricine crede? Dacă această Evanghelie aș accepta-o așa, viața mea ar fi o opțiune? Felul în care mă raportez la acest mare împărat va mai fi o opțiune? Felul în care îmi plec genunchii și mărturisesc Iisus este Domn va mai fi o opțiune? Când mă uit în porunca Lui și spune plecați-vă capetele și tăceți înaintea Lui Dumnezeu, va mai fi asta o opțiune? Când Dumnezeu vorbește, eu tac. Și când Dumnezeu tace, eu vorbesc. Când spune, aduceți înaintea Lui cererile voastre cu mulțumire, mai este asta o opțiune de rugăciune? Când spune, duceți-vă și faceți ucenici, mai este asta o opțiune? Când sună instrumentele de pe o scenă, într-o întâlnire publică, mai este o opțiune să-mi închid telefonul? Este așa de mult har că nu se întâmplă cu mine într-o sâmbătă, ultima din februarie, ce s-a întâmplat cu Anania și Safira în prezența lui Dumnezeu, care au căzut jos morți pentru un lucru mult mai mărunt decât abandonarea mea a lui Dumnezeu. Și totuși, îndurarea și harul lui Dumnezeu continuă. Și mă invită la pocăință. Nu are sens în acest context pasajul care ne spune nu știți că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Odată ce cunoști porunca și vezi abaterea ta, te întrebi, Doamne, de ce nu m-ai distrus încă? Și aici este Evanghelia. Pentru că prețul a fost plătit. Atât de mult a iubit Dumnezeu și atât de mult a suferit Dumnezeu, atât de mult îi pasă de suferință și de nedreptate, încât a luat-o toată asupra Lui. Iertare înseamnă să absorbi durere în loc să provoci. Și Dumnezeu a absorbit suferința, Dumnezeu a absorbit nedreptatea, Dumnezeu a absorbit până și moartea în El însuși, în persoana Lui, în Isus. Și atunci Evanghelia începe să aibă sens. Cum oare ar putea să arate acum închinarea rebelilor amnestițiați? Noi nu suntem aici decât o fericită coagulare a unor rebeli amnestițiați. Am fost iertați fără să o cerem și fără să o merităm. Și suntem împreună acum. Cum arată închinarea unor astfel de insurgenți care au depus armele? Cum arată oare închinarea a unor oameni care și-au văzut rebeliunea și au capitulat, care și-au plecat genunchiul? Este posibil, și dau câteva citate, să spună un astfel de rebel, pleacă de la mine pentru că sunt un om păcătos. Numele lui este Simon, un pescar pe marginea lacului din Galileea. Sau poate un altul. Un om militar care spune, nu sunt vrednic să intri în casa mea. Spune doar un cuvânt, pentru că eu știu cum funcționează autoritatea. Un centurion din Palestina, în aceleași zile, a cărui nume nu-l cunoaște. Sau s-ar putea să fie o tânără adolescentă care pare atât de inocentă și care să spună când cuvântul lui Dumnezeu a venit către ea că va naște un fiu ilegitim. Facă-mi se întocmai după cuvântul tău. Numele ei era Maria. Sau poate un alt tip religios, zelos, un extremist fundamentalist, fariseu, spune, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Numele lui era Saul și era din Tars. Sau poate un alt rebel răspunde altfel după ce primește harul. El spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Numele lui era Toma. Sau poate o femeie anonimă a cărui nume n-a ajuns la noi niciodată, despre care Iisus însuși spune, știi, ea mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei și le-a șters ulterior cu părul ei. De ce? Pentru că cui se iartă mult, iubește mult. Există multe moduri în care rebelii care au primit amnestia răspund lui Dumnezeu. Unii dintre ei, frați de-ai tăi și de-ai mei, nu cu foarte mult timp în urmă, au fost duși pe o plajă în Libia. Ce au spus ei, niște rebeli iertați, au spus: Iisus e Domn. Evanghelia a făcut ceva în ei. Și eu mă întreb, dacă noi am auzit Evanghelia cum trebuie, închinarea noastră ar fi diferită? Noi de ce oare nu ne închinăm? Ce se întâmplă în întâlnirile noastre publice în care suntem atât de blazați? E drept, uneori e gălăgios. E drept. Uneori nu aia era nota care trebuia. E drept, ritmul uneori nu e ăla care trebuia. Nici alegerea cântecelor n-a fost cea mai fericită. Nu se întâmplă. De eu te întreb un lucru. Înaintea Dumnezeului suveran, Creatorul cerului și al pământului, care a poruncit: depuneți armele. E vorba de muzică? Sau este vorba de inima mea pe care o aduc înaintea lui Dumnezeu? Există un mod în care dacă îl pui pe Dumnezeu în centru și dacă pui porunca lui în centru, toată ecuația se rezolvă. De ce oare nu ne exteriorizăm nici duminica, nici în timpul săptămânii? De ce oare? Este oare închinarea o datorie sau este o libertate? Eu cred că răspunsul este da. Închinarea este o datorie și închinarea este o libertate. Este un răspuns al inimii la inima lui Dumnezeu. Dar asta nu exclude porunca. Nu uităm că Iisus, care ne-a numit prieteni, este Domnul și Stăpânul nostru, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și există un soi de miopie, cred, în societatea noastră, capabil să cuprinde mai multe lucruri deodată. Ele trebuie să fie simple, rapide și la microunde, dacă se poate. În schimb, există această combinație, această aparentă tensiune între un Dumnezeu care e stăpân și face ce vrea, cum vrea cu mine, și în același timp El este Tatăl meu. Dacă ar fi să elaborez mesajul Evangheliei pe care vi l-am citit adineaur, ai putea să adaugi mai mult decât atât. Împăratul dă dreptul insurgenților care capitulează să-i poarte numele și să locuiască în casa lui și să mănânce mâncarea lui în fiecare zi. Vă adoptă în familia lui, rebelilor. Și odată ce prindem această dimensiune, devine interesant, devine ceva în tine care răspunde. Noi suntem creați pentru limite, pentru că suntem o creatură și nu creator. Deodată datoria o considerăm o libertate și căutăm oportunitățile de a exprima acest lucru. Închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu este o datorie și este o libertate. Este o poruncă și este în același timp o alegere inteligentă, dar în niciun caz nu este o opțiune. Înțelegând aceste lucruri, are sens să cântăm cu bucurie. Pentru că ai fost un rebel și n-ai fost aruncat în cuptorul cu foc. Ai fost nu în Valea Dura, ai fost în Valea Prezenței lui Dumnezeu, în care El a poruncit: închinați-vă. Și noi nu ne-am închinat. Și trebuia să ajungem în cuptorul cu foc. Dar s-a dus altul în locul nostru și a înghițit pedeapsa lui Dumnezeu, a absorbit mânia lui Dumnezeu. Pentru că mânia lui Dumnezeu se descoperă din ceruri, dar a fost absorbită de El. Când prindem acest miez și această esență a Evangheliei, atunci cântăm cu bucurie. Și când bătem din palme, o bătem, nu pentru că ne-a zis cineva, Și pentru că există un mod natural uman în foarte multe culturi, în majoritatea, dacă nu în toate, de a răspunde cu entuziasm la ceva ce se întâmplă. O să ridicăm mâini cu mulțumire. Este ceva natural, asta nu este ceva impus și nu este nimic creștin, să ridici mâini către cel care îți face un bine. Îți vine să îmbrățișezi, îți vine să... Este o expresie a organismului nostru, a trupului nostru de mulțumire. Dacă înțelegem acest lucru, vom tăcea în reverență. Când Dumnezeu vorbește, sunt acele momente prețioase care nu sunt penibile. Știți despre ce vorbesc? Unele sunt penibile, te gândești, bă, hai odată, zi ceva, dă și tu un acord, că deja e prea penibil. Dar dacă îl înțelegem pe Dumnezeu și că nu e vorba de concert, ci de muzică și de fluiditate organizațională, există acele momente prețioase în care chiar nu trebuie să spui nimic. Pentru că Duhul lui Dumnezeu vorbește Duhului tău. Ceva în tine răspunde lui Dumnezeu și Dumnezeu îți vorbește fără cuvinte. Este o transformare, este ceva lăuntric care se întâmplă. Și putem tăcea în reverență pentru că am înțeles cu cine avem a face. Și da, putem să ne plecăm genunchii cu frică de Dumnezeu. O frică care trece dincolo de respect. O frică care nu înțelege cum de nu am fost desființați încă. Poate în acel context înțelegem versete care spun cine își va găsi fericirea în Domnul, cel care tremură la cuvântul lui. Când ai tremurat ultima oară citind Biblia sau ascultând o predică? Eu nu mi-aruc aminte când a fost ultima oară. Și totuși Biblia spune că aș fi un om fericit. Da, dar dacă cuvântul lui Dumnezeu este doar o opțiune, de ce aș tremura? Când înțelegem această evanghelie, ne vom ruga cu umilință. Vom cere lui Dumnezeu lucruri fără aroganță. Nu ca și cum ne-ar fi dator, ci pentru că există o invitație. El, stăpânul, a invitat insurgenții. Hei, odată ce capitulați și depuneți armele, odată ce îmi jurați credință, cereți orice și vă dau până și marginile pământului. Wow! Dar nu mai poți face asta cu aroganță, pentru că tu ai înțeles cine este stăpânul și că n-avea nicio datorie față de tine. Wow! Și ori de câte ori suntem împreună, se va întâmpla să se ridice o forță cumulativă a mulțumirii și a respectului înaintea lui Dumnezeu, a încântării și a reverenței în același timp. John Piper, pe care îl menționase Sergiu deja, spune, când venim înaintea lui Dumnezeu și ne raportăm la El, există un soi de vinovăție cu tupeu. Îmi place felul lui de exprimare. Pentru că știm că nu avem dreptul, știm că ar trebui să fim foarte vinovați. Însă El ne-a invitat să avem un soi de îndrăzneală care este la limita nesimțirii. Există o persoană care poate trezi împăratul la 3 noaptea și să-i ceară apă. Acela este copilul. Și acest gen de acces avem înaintea lui Dumnezeu. Dar să nu uităm, El este împăratul. Și odată ce căpătăm această dimensiune, putem să ne tutuim cu Dumnezeu și putem să-i spunem, Aba, dragă tată, dar El rămâne guvernatorul, El rămâne stăpânul, El rămâne cel atotputernic. Această nouă identitate a rebelilor este însumată de Petru, care de fapt se numea Simon, și care în începuturile sale a zis lui Iisus, pleacă de la mine pentru că sunt un om păcătos. Mă simt absolut murdar în prezența ta. Acest Simon Petru, în 1 Petru, capitolul 2, versetele 9-10, spune, voi însă, și spune acestor rebeli amnistițiați, acestor insurgenți care au depus armele, le spune, voi sunteți o seminție aleasă, voi sunteți un trib special, voi sunteți o preoție împărătească, voi slujiți lui Dumnezeu, fiecare dintre voi, într-un mod royal, voi sunteți un neam sfânt, o altă nație, deosebită, specială, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al Lui. Pentru ce? Ca să vestiți puterile minunate, sau altă traducere spune, virtuțile ale celui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți chiar poporul lui Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Ce transformare! Ce transformare! Și scriitorul către evrei, a cărui nume Nu-l cunoaștem, continuă în capitolul 12 și ne spune ceva despre felul în care ne raportăm la Dumnezeu. Și când suntem singuri și când suntem împreună. În capitolul 12, de la versetul 18 începând, spune: voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel încât cei care au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă se atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata? Și priveliștea aceea era așa înfricoșătoare încât Moise a zis: sunt îngrozit și tremur. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, v-ați apropiat de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea sărbătoare a îngerilor, serica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți desăvârșiți de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel care vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei care n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, a cărui glas a clătinat atunci pământul și care a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Ce sentiment evocă în tine pasajul din Evrei? E un sentiment foarte complex pe care îl găsesc în mine. Este mulțumire și gratitudine și recunoștință și în același timp îmi dau seama, am a face cu un Dumnezeu care este un foc mistuitor. Și dacă cei din vechime nu au scăpat, ce mă face pe mine să cred că e ieftină închinarea înaintea lui Dumnezeu? Și este o opțiune felul în care mă raportez la Dumnezeu. Haideți să luăm în considerare acest decret regal, pentru că el este o veste bună. El este Evanghelie. Haideți să vedem exprimarea noi noastre identități. Haideți să vedem dacă nu ne putem adăuga noi pe lista acelor oameni care când s-au întâlnit cu Dumnezeu au răspuns, au reacționat într-un mod plăcut. Ce este oare din închinarea ta care este vizibil? Raportul între tine și Dumnezeu ar trebui să fie văzut și mai mult decât atât înțeles de ceilalți din jurul tău. Închinarea ta vizibilă, ceea ce se vede, manifestările tale, cuvintele tale, atitudinea ta, dă de înțeles celorlalți că tu ești un rebel care a capitulat înaintea lui Dumnezeu și ai primit privilegiul să fii popor al lui și să fii copil al lui Dumnezeu. Undeva ceva cred că se vede în noi. Sincer, eu cred că noi ca biserică nu suntem atât de rău cum am putea să fim. Și nu suntem nici atât de bine cum am putea să fim. Avem de învățat. Am stat și am cumpănit foarte mult: Doamne, cum putem vorbi despre libertatea în închinare? Pentru că dacă o prezentăm doar manifestările, s-ar putea să fie doar un alt trend. Fie referit a prezbiterilor rocker de la CCB. Și eu nu-s rocker, eu-s mai mult cu hip-hop-ul, eu-s mai mult cu manelele. Încearcă să uiți pentru o secundă de curentele muzicale și de preferințele acestea și încearcă să-ți aduci aminte că este vorba de Dumnezeu. Și faptul că folosim muzică este pentru că vrem să folosim tot ce avem în închinarea lui Dumnezeu. La fel ca și artele, la fel ca și creativitatea, la fel ca și personalitățile noastre. Dumnezeu a promis un lucru absolut fantastic. Roman 14, versetul 11, și vreau să mă apropii de final. Roman 14 cu 11 spune: fiindcă este scris, pe viața mea jur, zice Domnul, și e un citat din Isaia, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Oricând Dumnezeu jură că asta se va întâmpla, poți să pui pariu că se întâmplă. Evanghelia este că tu poți acum să-ți pleci genunchiul înainte să ajungi în cuptorul cu foc. Poți să o faci astăzi într-un mod rațional, înțelegând Evanghelia și invitația. Are sens? Dacă ești ca mine, atunci vei avea o mare dilemă. Pentru că te vei gândi, oh my God. Sau ca să traduc pentru român, oh Dumnezeul meu. Cum aș putea eu oare raporta la tine? Și mi-am adus aminte, chiar nu era absolut deloc copt, dar mi-a adus aminte Duhul Sfânt și am simțit puternic încurajarea să transmit acest mesaj. Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunile noastre, când nu știm să ne rugăm, când nu știm să ne închinăm, când nu știm dacă e momentul potrivit să aplaud sau să nu. Știi că uneori și aplauzele tale în timpul de laudă pot fi deranjante? La fel ca și lipsa ta de aplauze poate fi absolut deranjant. Și multe alte lucruri. Dar asta nu e o mustrare, dragii mei, absolut deloc, nu le-am cu așa ceva. Eu vreau doar să vă invit să vedem cu cine avem a face și să vedem dacă în tumultul din inima noastră putem găsi chemarea lui Dumnezeu la închinare. Dacă acel șofar spiritual, acea goarnă ceremonială care cheamă la închinare, o auzi. Pentru că ea este acolo, Duhul lui Dumnezeu sună acea goarnă și ea este clară și ea cheamă la închinare când suntem împreună și când nu suntem, când ne merge bine și când nu ne merge bine și când prietenii ai noștri sunt decapitați și când nu știm despre asta. Și despre mulți alții care mor în India și care nu prea se publică. În toate aceste circumstanțe, închinarea mea înaintea lui Dumnezeu trebuie să poată fi distilată la un simplu răspuns. Doamne, ce bun ai fost cu mine și eu nu am meritat. Ce-ar fi dacă ne ridicăm împreună și răspundem lui Dumnezeu? Am fost foarte tentat să facem acum la final, haideți acum să o facem practic, să ne închinăm lui Dumnezeu. Știi ceva? Nu vom face. Ceea ce vreau de la tine este să ai un om vechi dezbrăcat și un om nou îmbrăcat în Hristos și o minte noită cu care tu astăzi răspunzi lui Dumnezeu conștient și la rece. Doamne, Tu ești stăpânul și eu nu sunt. Tu ești Dumnezeu și eu nu sunt. Tu meriți închinarea pentru că vreau. Am înțeles astăzi ceva din Evanghelie. Dacă este așa, te rog, pleacă-ți capul. Dacă vrei, poți să îngenunchezi. Chiar nu este interzis. Și dacă se încadrează în zona ta de confort, sau poate vrei să-ți depășești propria ta zonă de confort, însă ce am vrea să facem astăzi este să spunem lui Dumnezeu, capitulez. Încă o dată îmi reafirm loialitatea mea față de tine, dedicația mea și jurământul meu de credincioșie. Vrem să facem asta? Stăpâne, astăzi stăm înaintea ta și am auzit porunca. Și cu frică și cu tremur și încântare ne plecăm inima noastră în primul rând înaintea Ta și spunem, Doamne, cine suntem noi să Te apleci la noi? Cine suntem noi să vii între noi și să absorbi toată vinovăția noastră, toată murdăria și aroganța rebeliunii noastre? Și totuși Tu ai făcut-o în Iisus. Și ai luat pedeapsa, și ai luat rușinea, și ai luat reproșul care stătea împotriva noastră. Ai luat povara și ai absorbit mânia în persoana lui Iisus. Doamne, Tu n-ai fi Dumnezeu dacă n-ai fi drept. N-ai fi Dumnezeu dacă n-ai fi stăpân absolut. Și astăzi capitulăm înaintea Ta, încă o dată, într-un mod conștient. Și spunem, Doamne, Tu ești Dumnezeu și noi nu suntem. Doamne, Tu stăpânești și noi nu. Astăzi ne reafirmăm loialitatea noastră față de Tine și spunem, Doamne, că ține de noi, noi și casa noastră vrem să Te slujim pe Tine. Noi și această biserică vrem să Te slujim pe Tine. Noi și cu prietenii noștri care suntem acum împreună vrem să existăm pentru scopurile Tale. Îmbrățișăm această Evanghelie pentru că în ea se descoperă o neprihănire care nu este din această lume. În ea se descoperă o putere pentru salvarea noastră și a celor la care vor auzi de la noi. Care vor auzi de 8 martie și care vor auzi la finele lunii martie și în toate zilele între, în cartierele noastre, în locurile noastre de muncă, în școli, în universități, în familii. Pentru că s-a proclamat o amnistie și cu recunoștința asta spunem, Doamne, Doamne, ce mare har, ce mare îndurare, ce mare cadou. Duhule Sfânt, cum ne-ai adus aminte astăzi, Te rugăm, ajută-ne slăbiciunea noastră. Când trăim zile fără frică de Dumnezeu, fără închinare, Când sunt prea grele brațele să ne mai ridicăm și prea obosiți genunchii ca să mai plecăm, prea leneșă gura noastră să mai spunem un mulțumesc după o zi în care ne-ai binecuvântat. Doamne, iartă-ne toate acestea și Tu știi că în esență Te iubim pe Tine, Te dorim pe Tine. Ne dăm seama că ești cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat vreodată. Astăzi, ca indivizi și ca biserică, spunem, Doamne, iată loialitatea noastră. Vrem să trăim pentru Tine. Ajută-ne, Duhule Sfânt. Ajută-ne astăzi și mâine și în fiecare zi. Amen. Amen.